galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington. waa maalin isniin ah bisha sebtembar ee sanadka 2022-kana waa 19 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobadaad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda gobolka hiiraan.
wax yar ayaa noo dhiban, jabku waxaa la dhahay jab way soo jiidaa, guushiina guulay soo jiidaa, guulaha aan gaarnay guulay soo jiidoo ahayn waan soo daba tarayaa, jabka iga gaarina jabay ku noqonaysaa, waan isii taraysaa insha allahu tacaala. waxaan rajaynaynaa in laga sifeeyo giiga soomaaliya oo magaca al-shabaab layihahda uu noqdo wax lagu sheekaysta markaan kadib.
qodobada kale ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay oo loogu baaqay in mudnaanta koowaad ay in la siiyo dembiyada uu shiinaha ka geystay gobolka Xinjiang iyo duulaanka ruushka ah ee
Ukraine. sida aad ogtihiin, golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay marna ma uusan dhaleecayn Shiinaha. tani waa faarku aad u weyn oo ka jirta mabaadiida guud ee ay sheeganayso inay ilaaliso, waana inaysan hadda indhaheeda ka qabsanin warbixinta rasmiga ah ee qaramada midoobay.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin hayna balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. aaska qaran ee boqoradda Elizabeth II ayaa isniintan lagu qabanayaa hooyiga taariikhiga ah ee Westminster Abbey ee ku yaalla London. meydkeeda ayaa 14-dii waxa uu yaalay hoolka Westminster. kumanaan dad ah ayaa booqday naxashkeeda si ay u macasalaameeyaan oo ay u maamuusaan. boqolaal madax ah oo uu ku jiro madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ay weheliso marwada koowaad ee dalka Jill Biden iyo marti sharaf kale oo ka socda caalamka ayaa u duulay magaalada London si ay uga qayb galaan aaska Elizabeth. in ka badan 2,000 oo casuumad ah ayaa loona fidiyey aaska qaran oo ay ku jiraan casuumaado loo fidiyey qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda. boqoradda ayaa la sheegay in ay gacan ku lahayd qorsheynta qaar ka mid ah tafaasiisha isagoo tinteeda ugu dambeysa. dadweyne ayaa tuban wadooyinka bannaanka Abbey. Westminster Abbey sidoo kale waxay ahayd goobtii lagu boqray Elizabeth sanadkii 1913 iyo halkii uu ka dhacay arooskii iyada iyo Prince Philip sanadkii 1947. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada dalkiisa ay difaaci doonaan Taiwan haddii ay dhacdo in China ay ku duusho. waa hadalladii ugu xasaasisanaa ee Biden uu kaga hadlo arrintan, waxaana ay dhaliyeen jawaabo caro leh oo ka soo baxay dhinaca dalka Shiinaha oo sheegay in ay baa khaldan u dirayaan kuwa raadinaya Taiwan oo madax bannaan. Biden oo lagu wareysay barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS ayaa la weydiiyey in ciidamada Mareykanka ay difaaci doonaan jasiiradda sida iskeeda isku maamusha, waxaana uu ku jawaabay haa haddii dhabahaantii uu dhaco weerar aan horey loo arag. Taliban ayaa isniintan waxa ay sii daayeen Mark Fredericks oo ahaa la haystay Mareykan ah oo ku haray dalka Afghanistan, taasoo ay ku beddesheen Bashir Nuurzai oo ka mid ahaa ama ka tirsanaa Taliban oo daroogada kala gudbin jiray, kaasoo xabsi daa'im ku qaadanaya xabsi ku yaalla dalkan Mareykanka. wasiirka arrimaha dibadda ee Taliban Amir Khan Mutaqi ayaa warbaahinta u sheegay, waxaana ugu sheegay magaalada Kabul, in isdhaafsiga maxaabiista ee dowladdiisa iyo wafdiga Mareykanka uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee caasimadda Afghanistan. Fredericks oo ahaa ku dhawaad 60 sano jir injineer Mareykan ah iyo xaliyay ciidamada badda ka tirsan ayaa lagu afduubtay magaalada Kabul horantii sanadkii 2020 markii ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ay la dagaalamayeen falaagada Taliban ee xilligaas taageeraysay dawladda Afghanistan oo ay reer galbeedku taageerayeen. Marka laga galab wanaagsan ah meel kasto aad naga maqleysaan aan ku bilownay dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo isku dhinaca iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa wali ka socda gobolka Hiiraan xilli maalin ka hor ciidamadu ay la wareegeen deegaanka liirahda Aboray oo ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee Al-Shabaab ay ku lahaayeen gobolka Hiiraan.
Taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guuto odowa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa waxa uu sheegay in 57 ka mid ah kooxda Al-Shabaab lagu dilay howlgalka ka socday Soomaan. Sidoo kalena waxa uu taliyuhu sheegay in ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen maxaabiis ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Howlgalka oo ka soo bilowday waqooyi bari gobolka Hiiraan waxa uu maanta marayaa deegaano ku yaala koonfurta gobolka. Howlgalka aagga Buuleburti ka socda waxaa ciidanka qayb ka ah mas-uuliyiin uu ka mid yahay guddoomiyihii hore gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax.
Jibinta cadowgaasi Soomaaliyeed waxay ka dhigan tahay soo laabashada iyo sharafta iyo muuqa qaranka Soomaaliyeed, taasi oo loo baahan yahay in magac lagu yeesho sidii dadkii hore awoowayaashay naabay magac ugu yeesheen oo taalooyinka loogu dhigay inay magac iyo muunad iyo mansab ay ku yeeshaan. Wax yar ayaa noo dhiban jabku, waxaa la yiraahdaa jab uu soo jiida, guushina guulay soo jiida, guulaha aan gaarnay guulay soo jiido ahayn waan soo daba tarayaan. Jabka iga gaarina jabay ku noqonaysaa, waan sii taraysaa insha Allahu Tacaala. Waxaan rajaynaynaa in laga sifeeyo geediga Soomaaliya oo magaca Al-Shabaab la yiraahdaa uu noqdo wax lagu sheekaysto markaan kadib. Berigii waxa ay sameeyeen xanuunku uu taabanayaa sidii aan maalin dhaweed sheegay, qof kasta oo gaarsiiyey shacabkan Soomaaliyeed dhibaato iyo xanuun urkutaalada ku reebay ayagana urkutaalada ku harayso.
Guddoomiyihii hore degmada Buuleburti Faisal Haajir Aadan oo furinta hore dagaalka kula hadlay ayaa u mahadceliyay ciidamada isgarabsanaya, waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta deegaanka heer federaal iyo heer maamul goboleedba in qaybtooda ay ka qaataan howlgalka socda.
Dhammaan ciidamada qalabka sida iyo ciidamada deegaanka ee macawisley ee guushaan la taaba karo ee qiimaha iyo qadarinta leh soo hoyisiiyey. Maanta waxay oohinta ku dabaysaa dadkii shalay, dadkii maatada lay, ayagay jabka ugu dabaysaa. Waxaan rajaynaynaa in waqtiyada soo socoto hadday ku fikirayeen Hiiraan inay dad kala duwan yihiin, inay Hiiraan mid tahay inay ogaadaan. Hadday dhahayaan dhinac kooxaan u soconnaa keliya, adeeryaalow hal midaan nahay, wixii walaalkaa dilaa adigana ku dilo, annagu halaan nahay, meesha aad maanta dhaawacay meydka u dardaraysidna saacadaha soo socda insha allahu tacaala wax baad kala kulmi doontaa hadduu alla idmo. Dhammaan mas-uuliyiinta kale ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda dhexe, qof kasta deegaanka kasoo jeeda, walaalow imaaw, dadkaaga waxay ku jiraan arag 4,000 iyo 10,000 iyo 5,000 oo qaadatid iyo $1,000 waxba kuma taraysa hadda hooyada ay aabbaha ay adeerka la dilaa.
Xildhibaan Maalik Cabdalla oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa Buuleburti iyo goobaha dagaalka ayaa waxa uu kula dardaarmay dadka gobolka midnimo iyo wada shaqeyn.
Ana hadda waxaan rabaa inaan ka hadlo midnimada. Wax dhaama waa la waayay, Soomaali waa waysay. Meeshaan maanta marayna in dalkeennii uu cadow uu haysto waxa waaye midnimo la'aanta iyo kala qaybsanaanta. Marka waxaa sharaf noo ah inaan maanta halkan ku midaysannahay, dagaalkaana aan u midaysannahay, oo sida guddoomiyaha sheegay dhammaanteen aan u midaysannahay meesha la wada joogan ay tahay iyo Soomaan iyo Soomaan waa taas waa noo muuqataa. Marka waa u soconaa insha allah, laakiin muhiimadda waxa waa midnimo oo cid nagu aada ma jirto saana baasha kuwadeyna insha allah.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Dhinaca kalena madaxweynaha maamulka galmudug ee Soomaaliya Axmed Cabdi Kaariya ayaa sheegay in argagixisadu muddooyinkii dambe ay ku howlanaayeen inay reeraha isku diraan si ay u fashadaan danahooda. Hadalkan madaxweyne Qorqor ayaa waxa uu soo baxay xilli deegaano ka mid ah Galmudug uu ka socdo dagaal ka dhana Al-Shabaab. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macallin Isaaq.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo ka qayb galay kulan ka dhacay dhuusa Mareeb ayaa qeybaha bulshada u sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay bulshada ka dhaxoogayaan colaad qabaayil.
Walaalayaal, hadda waxaa soo kordhay sidii qabaailku ay dhibka isugu qabi jireen, waxaa ku soo korortay argagixisadu hadda waxay ka shaqeeyaan inay beeraha isku diraan si ay u fushadaan danahooda gurracan iyo dhagartooda qotada dheer. Waxay ka shaqeeyaan inay beeraha isku diraan oo isku hubeeyaan, xasaasi isugu dhiibaan, dadkeenna wadayaalhay soo dhex maraan. Waxay leeyihiin meel heblo god ka qod, waxay leeyihiin meel heblo dhis, maayo waxay og yihiin bulshadu meesha ay ka jirantahay og yihiin. Maxay ka jirantahay qabyaaladda iyo dhulkada riixashada iyo waxa qiyaaliga ah iyo waxaas beenta ahay dadku ku mashquulsan yihiin bay og yihiin. Meesha ay dadku la yihiin bay ka abaarayaan. Waxay leeyihiin god qod, waxay leeyihiin heheb iska dhiciya, waxay leeyihiin saasaan qaada. Waa shaqo ay muddooyinkan dambe ku howlanaayeen.
Madaxweyne Qorqor ayaa sababaha Shabaab ay dabka colaadeed uga oogayaan deegaanada Galmudug ku sifeeyey.
Waxay rabaan in dadku ayaa ku jeestaan, ee dadku ayay isku jeestaan oo ay dhexdooda isku dhibaatooda. Hadda waxaan rabnaa inaad heshiisaan oo dhexdiina heshiisaan cadowga argagixisada arxanlaawayaashaana aada u heshiisaan.
Inkastoo kulanka madaxweyne Qorqor uu dhuusa Mareeb kaga qayb galay uu ahaa mid lagu dhammeynayo colaad laba maleeshiya beereed dhowaan ku dhex martay deegaano u dhexeeya degmooyinka Cabuudwaaq iyo Cadaado, haddana madaxweyne Qorqor ayaa si weyn kaga hadlay dhibaatada maleeshiyada Al-Shabaab ay ku hayaan dadka deegaanada iyo sidii dadka deegaanada loogu baraarujin lahaa dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab.
Waxaan rabnaa beeraha oo dhan haddii Ilaahay yidhaahdo inay u guntadaan sida haddaba laysu xilqaamay oo loogu istaagay, oo markay dhibaatadoodii ay soo gaartay meel qof waliba uu ka hoyo waayo oo ka hasa waayo sida loogu qalqaasay. Inaan maanta waxaan rabnaa haddii Ilaahay yidhaahdo reer Galmudug meesha ugu dambaysa dadka degan iyo kuwa cadowga meelaha ay joogaan hadda kaaba ku haya inay si siman dagaalkaas uga qayb qaataan, dhagartooda iyo dhibaatoodana uga fogaano ayaan doonaynaa haddii Allah awoodin ogolaado.
Noocyo kala duwan oo bulshada qaybaheeda ayuu madaxweyne Qorqor tilmaamay in ay ka mid yihiin maleeshiyada Al-Shabaab, isla markaana loo baahan yahay in ilgaara lagu hayo.
Dadka ay dhex marayaan aada si gaara isaga ilaalisaan soona sheegtaan si loo qabto. Nabadoonnaa ku jira kuwa waxaa ku jira ganacsato ah oo bac gacsba leh, kuwa waxaa ku jira mooryaan ah oo waxaa hubaysan ahoo qof inay dilaan iyo loo adeegsanayo. Hadda wixii dadka dhex ooli jiray waxaa ku soo korortay dhagarta argagixisada, taasna aan ilgaara ku hayno una foojignaano. Maanta kadibna yaysan naga faa'iidaysan gogoshaan xeebaha loo dadajiyey waxaa ka mid ah dagaalka lagula jiray argagixisada. Waxaan ogaanay inay dhanka kale uga jiraan inay xagaldaaciyaan oo ay beeraha isku dhibaateeyaan.
Deegaanada dowlad goboleedka Galmudug qaarkood waxaa ka socda dagaal ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana deegaanada qaarkood gaaray ciidamo kala duwan oo kuwa oo wada guluf colaadeed oo ka dhana Al-Shabaab. Cabdiwaxid Macallin Isxaaq, VOA, Gaalkacyo.
Weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta ansixiyey wax ka bedel iyo kaabis ay ku sameeyeen xeerka guud ee doorashooyinka iyo xeerka ururada ee 14. Nuxurka wax ka bedelkan ayaa ah in goluhu ay meel mariyeen doorasho isa saara, taasoo ah in mar la wada qabto doorashada madaxtooyada iyo tan ururada. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle.
xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee saaka soo gudbiyay mooshinka wax ka bedelka xambaarsanaa lagu sameeyay xeerka guud ee doorashooyinka Soomaaliland xeer lambar 19 iyo xeerka ururada iyo asxaabta siyaasadda xeer lambar 412 ayaa markii mudanayaasha qaar ka mid ah ay halkaasi ka akhriyeen wax ka bedelka iyo kaabista ay soo jeediyeen gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirsaaq Khaliif Axmed oo gudoominayay golaha wakiilada fadhigooda maanta waxa uu cod gacantaaga geliyay isla markaana mudanayaasha kala dooransiiyay in mooshinka sidaasi lagu ansixiyo iyo in dood laga galo mooshinkaasi sida uu sheegay gudoomiyaha Cabdirsaaq Khaliif waxa mudanayaasha 33 xildhibaan oo ka mid ah ogolaadeen in mooshinkaasi sida lagu ansixiyo halka 19 xildhibaan ay ka aamuseen
مواديد الجود وكاترات الشرطية أتشاهد الدواجلسة إيو أرشاد أراتشدة حسبية لقارنكا إيو غرق مرقاكا كارديريستا حسبية لأغا ترطمية وترطمية دورشة وترطمية دورشة وترطمية
مرن سياسادهد ان بدن كسو جيتمي اي اسلام markana u muuqanayay in badi uu dhinaca sharciiga salka ku hayo ayaa dhowr jeer waxa uu keenay in ergooyin isxilqaamay ay dhixdhaxaadin isku dayaan ay ka galaan xisbiyada mucaaridka iyo xukuumadda iyo xisb xaakimka oo dhinaca kuwaasi oo marar badan aanay mila fiican ka soo goyn laakiin waxa xusid mudan in gudidii ugu dambeysay oo ganacsatada Soomaaliland ugu tukaweyle ay hormoodka ahaayeen waxay ganacsatadaasi ku baaqeen isla markaana ku gabagabeeyeen soo jeedin ay sheegeen in murankani markii ay in badan darseen u fadhiyo arrimo sharci sida darteedna ay golayaasha wakiilada iyo guurtida arintaasi ay u gudbiyeen iyagoo soo jeediyay markaasi taladoodana ay koob ka ahayd in doorashooyinka laysa saaro sida ta madaxtooyada iyo ta tartanka ururada iyo asxaabta waana haatan halka muuqata in golaha wakiilada Soomaaliland mooshinkooda maanta ay taladaasi meel mariyeen tallaabadan ay golaha wakiilada Soomaaliland qaadeen maanta ayaa ku soo beegmay waqti ay dhowr maalmood ka hor guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay doorteen hoggaanka guddida waa gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka iyo afayeenka guddida waxaana hadda la sugayaa guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland inay gudagalaan hawlahooda shaqo isla markaana ay xaggooda ka timaado muddada iyo sida ay doorashooyinkaasi u qaban karaan Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
kale galab wanaagsan agaasimiyi hore ee fulinta ee hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ugu baaqay madaxa cusub ee golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay in uu mudanta koobaad siiyo dambiyada uu Shiinaha ka geystay gobolka Xinjiang iyo duulaanka Ruushka ah ee dalka Ukraine warbixintan waxa magaalada Geneva ka soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Schlein waxayna soo koobaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan waxaad degaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a laanta soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. dhegeystayaal, waxaan idinka raalli gelinaynaa in ay nahaysato cillaad farsamo oo lagu hulan yahay in dhowaan la xaliyo, halkaasoo aan wararkii warbixinadii aan galabta idiin haynay idinkaga sii ambaqaadi doonno. inta ka horreysa waxaan idin weydiisanaynaa dulqaad. kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. waxaana la socotaan tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. dhegeystayaal, waxaan idinka raalli gelinaynaa cillad farsamo oo nahaysata darteed in wararka iyo warbixinadaan idinku talagalnay aanan idinkugu soo gudbin karin sidii aad filayseen amaba aanu qorshaynaynay. hase ahaatee, haddii aan idin xusuusiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu waaweyna, aaska qaran ee boqoradda Elizabeth laba ayaa isniintan waxa lagu qabanayaa hooyiga taariikhiga ah ee Westminster Abbey ee ku yaalla London. Meedkeeda ayaa tan iyo arbacadii waxa uu yaalay hoolka Westminster, kumanaan dad ah ayaa booqday naxashkeeda si ay u maamusaan boqoradda. Boqolaal madax ah oo ku jira madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ay weheliso marwada koowaad ee dalka Jill Biden iyo marti sharaf ka kala socda caalamka ayaa waxay u duuleen London si ay uga qayb galaan aaska Elizabeth. In ka badan 2,000 oo casuumaad ah ayaa loo fidiyey aaska qaran oo ay ku jiraan casuumaad loo fidiyey qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda. Boqoradda ayaa la sheegay inay gacan ku lahayd qorsheynta qaar ka mid ah tafaasiisha sugutinteeda ugu dambeysa. Dadweyne ayaa tuban wadooyinka bannaanka Abbey Westminster Abbey. Sidoo kale waxay ahayd goobtii lagu boqray Elizabeth sanadkii 1913 iyo halkii uu ka dhacay arooskii iyada iyo Prince Philip sanadkii 1907. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada dalkiisa ay difaaci doonaan Taiwan haddii ay dhacdo in China ay ku duusho. Waa hadalladii ugu xasaasiga badnaa ee Biden uu kaga hadlo arrintan, waxaana ay dhaliyeen jawaab caraleh oo ka soo baxday China oo sheegtay in baaq khaldan ay u dirayaan kuwa raadinaya Taiwan oo madax bannaan. Biden oo lagu wareystay barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS ayaa la weydiiyey in ciidamada Mareykanka ay difaaci doonaan jasiiradda sida iskeed isku maamusha, waxaana ku jawaabay haa haddii dhabahaantii uu dhaco weerar aan horey loo arag. Daalibaanna waxay isniintan maanta sii daysay Mag Fredericks oo ahaa la haystay Mareykan ah oo ku haray dalka Afghanistan, kaasoo ay ku beddeshay Bashir Nuurzai oo ka mid ahaa ama ka tirsanaa Daalibaan oo daroogada kala gudbin jiray, kaasoo xabsi daa'in ku qaadanaya xabsi ku yaalla dalka Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Daalibaan Amir Khan Mutaqi ayaa warbaahinta waxa uu sheegay magaalada Kabul in isdhaafsiga maxaabiista ee dowladdiisa iyo wafdi Mareykan ah uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee ku yaalla caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul. Fredericks waxa uu ahaa ku dhawaad 60 sano jir injineer Mareykan ah, sidoo kalena ah haliyay ciidamada badda ka tirsan, waxa lagu afduubtay magaalada Kabul horaantii sanadkii 2020 markii ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ay la dagaalamayeen fagaalada Daalibaan xilligaasi. Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan dib haddii aanu baqaadno wararka iyo warbixinadan idinku talagalayna. Hagaasimiyo hore ee fulinta hay'adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa ugu baaqaya madaxa cusub ee golaha ammaanka waa golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay in uu mudnaanta koowaad siiyo dambiyada uu Shiinaha ka geystay gobolka Xinjiang iyo duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine. Warbixin tan oo ay ka soo dirtay magaalada Geneva wariyaha VOA Lisa Shalayn, waxayna soo koobayay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Kenneth Rath oo soo noqday agaasimaha fulinta ee Human Rights Watch ayaa jimcihii ku tilmaamay hawsha ugu weyn ee hortaala madaxa cusub ee hay'adda xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay Volker Turk in ay tahay arrinta Shiinaha. Waxa uu sheegay in Turk oo la tacaali doono khilaafka ka dhashay warbixintii ku saabsaneed Xinjiang ay soo saartay Michelle Bachelet daqiiqado ka hor intii aysan ka tagin shaqada madax sare ee gudiga xuquuqda insaanka. Waxa uu shir jaraa'id ka sheegay in warbixintu ay soo bandhigtay sawir aad u xun oo ku saabsan dhibaatooyinka lagu hayo dad ka badan 1 million oo qof oo u dhashay qowmiyadda Uyghuriska ee muslimiinta kale ee laga tirada badan yahay, kuwaasi oo ku xiran waxa loogu yeero xarumaha tababarka xirfadaha. Waxa uu sheegay in xaaladan ay u baahan tahay in golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay uu wax ka qabto.
As you all know, the UN Human Rights Council has never criticized China. This is, you know, a huge gap.
Sida aad ogtihiin, golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay marna ma uusan dhaleecayn Shiinaha. Tani waa faaruq aad u weyn oo ka jirta mabaadiida guud ee ay sheeganayso ay ilaaliso. Waana inaysan hadda indhaheeda ka qabsanin warbixinta rasmiga ah ee qaramada midoobay. Taasi oo ah xaaladda naxdinta leh ee dembiyada ka dhanka ah bani'aadminimada ee ka dhacaya gobolka Xinjiang.
And it should not close its eyes to what now is a matter of, you know, an official UN report is this horrible situation of possible crimes against humanity in Xinjiang.
Raad ayaa sheegay in ay tahay in xubnaha goluhu ay sameeyaan cadaadis si loo soo saaro qaraar lagu cambaareynayo ficilada Shiinaha ee gobolka Xinjiang iyo waliba in la xaqiijiyo isla xisaabtan ku aadan dembiyada la galay. Waxa uu qiray in tani aysan ahayn mid fudud, balse waxa uu sheegay in ay tahay dagaal lagu guuleysan karo. Waxa uu sheegay in goluhu ay sidoo kale tahay inuu xoogga saaro in la helo ergi gaar ah oo soo baara tacadiyada Ruushku uu ku hayo dadkiisa, taasi oo uu sheegay inay suurtagal ka dhigayso dembiyada dagaal ee uu Ruushku ka geystay gudaha Ukrain.
I think the two, you know, activities on both sides of the border have to be understood in tandem.
Waxay ila tahay in labada dhaqdhaqaaq ee ka socda labada dhinac ee xuduudka ay tahay in si isku mid ah loo fahmo. Waa Putin oo sameynaya wax kasta oo karaankiisa ah si uu xakameeyo dareenka dagaal diidka ah ee ka jira gudaha Ruushka, isagoo xoojinaya cadaadiskii ugu darnaa tan iyo maalmihii Soofiyeedka.
Anti-war sentiment within Russia by mounting the most intense repression since Soviet days.
Raas ayaa sheegay in magacaabista wakiil gaar ah oo baara cadaadiska ka jira gudaha Ruushka ay awood u siinayso golaha xuquuqul insaanku inuu wax ka qabto dembiyada dagaal ee ciidamada madaxweyne Vladimir Putin ay ka geysanayaan gudaha Ukrain. Waxa uu sheegay in uu garwaaqsan yahay inay ku adkaan doonto madaxa cusub ee hay-adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay inuu wajaho labadan dal ee aadka u awoodda badan, laakiin waxa uu tilmaamay inay tahay hawl la qaban karo. Waxa kale oo uu sheegay inay jirto taageero ballaaran oo midowga Yurub uu ku bixinayo in tallaabo laga qaado Ruushka, iyo sidoo kale inay sii kordhayso taageerada xubnaha golaha ka tirsan ay ku doonayaan in laga hadlo diiwaanka xuquuqul insaanka ee Shiinaha. Raas ayaa ugu dambeyntii sheegay inay adag tahay in laga fakaro in ay jirto howl hortaala golaha xuquuqul insaanka oo ka muhiimsan in ugu dambeyntii Shiinaha la tuso inuusan ka baxsanayn ku dhaqanka xeerarka aasaasiga ah ee ilaalinta xuquuqda aadanaha.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay warbixintii ay magaalada Geneva ka soo dirtay wariyaha V O A da Lisa Schlein. Mar kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Wararkani warbixinadan waxay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga ee VOA ciddii ay seegto iyo intii jecelina dib mar kale u daalacatana waxay mar waliba kala socon karaan websitekeena voasomali.com. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA da Zeynab Abukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Muddadii burburka kadib, Soomaaliya waxaa ka hana qaaday ururo fara badan oo ka shaqeeya una dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo sidii loo horumarin lahaa. Haddaba ma jiraan horumar la taaban karo oo ay ka sameeyeen ururadaasi waddanka. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Yuusuf Sheekh Cali Cilmi Yare, gudoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha dhalinyarada waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Sheekh Cali
Zeynab waa mahadsantahay adiga iyo dhamaan baahda VOA-da salaanka dib hadaan u laafto jawaabta su'aashaada ay ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ku soo kordhiyeen burburkii dowladnimada kadib anay waxaan qabaa haa ee waxba soo kordhiyeen baa qabaa in horumarka dalka ay kaalin weyn ku leeyihiin baa qabaa marka sidaas leeyahay ana waxa kamid ahaa in badan dhowr toban sano marna madax ka marna la soo shaqeynayay arrimaha bulshada hoggaamiyasha arrimaha bulshada gaar ahaan dhalinyarada in badan oo kamid ah oo aan tusaaleyn karo nawaajista waxyaalo badan oo bulshada muhiim u ahna waa kasoo qayb qaadanay wax badan oo kamid ahna waan soo kordhinay tusaale markaan ku soo qaato dhalinyarada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed 70% ama 70% inta badan waa dhalinyaro meel walba haddii ahaan lahayd shaqaale dowladeed haddii ahaan lahayd ganacsi yar haddii ahaan lahayd dhinaca yani maxaa lahaa in wax lagu soo kordhiyo dalka dhalinyarada u badan marka ana waxaan qabaa in wax badan soo kordhinay wax badan aan wax ka qabanay waana mahadsantahay asalaamu calaykum
daahir ma jiraan horumar la taaban karo oo ururada dhalinyarada ay ka shaqeeyay gudaha wadanka ay ka sameeyeen arrimaha dhalinyarada muddadii ay jireen
Zeynab aadi aad baad u mahadsantahay saaxiibkayga barnaamijka ana waa salaamaya sida aynu ka warqabno 30 sano ee wadanka oo burbursana dhalinyarada Soomaaliyeed wax la oran karo horumar ah oo yaani isha lagu tilaabsaday ma jiraan waa jiraan ururro yiraahda dhalinyarada Soomaaliyeed aan wax u qabanayna barnaamijka dhalinyarada laakiin dhalinyaradu waa bulshada wax bedeli karta marka dhalinyarada Soomaaliyeed hadii ay helaan waxaga ama hoggaanhaga ama dhalinyaro marka tusaale ahaan waxaan hadda jira magaalada Muqdisho ay ni joogno ururada ka jira urur kasta wuxuu sheeganayaa dhalinyarada inay dhalinyarada horumarinaya inay saaysaayeen 10 qof oo la oran karo NGO weeye oo isku timid oo ayagu wax ku cunna maahane wax horumar ah oo la oran karo horey bay u dhaqaaqeen ama xataa wacyigelin dhalinyarada Soomaaliyeed bulshada 75% bay ka yihiin marka wax horumar oo la taaban karo ma jiraan waxa la oran karaa waa NGO lacag lagu cunaa waa lacagaha hay'adaha qaramada midoobay intay ila Soomaaliya magaceeda ku soo qaadaan la cuno oo kale bay dhalinyarada Soomaaliyeed ururada sheeganaya lagu tilmaami karaa inay saayihiin wax horumar ma jiraan
dib kugu soo laabto Yuusuf waa dageysanaysaa daahir waxa uu ku doodaya marka la eego tirada ururada dhalinyarada ee ka jira gudaha wadanka iyo talaabooyinka qaadeen inay yihiin kuwa aanay isku digmin oo waxba taaban kara muuqan adigana waxaad leedahay muddadii ay jireen wax badan bay ka qabteen guud ahaan arrimaha dhalinyarada maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
Seenam adiga iyo saaxiibka daahir mahadsantidin horta shaqo walba oo la qabto culayskeeday leedahay culays waa jiraa meeshii laga filayay in dhalinyaradu ay tagto gaabis waa jiraa laakiin su-aashu waxay tahay khaladka jira iyo culayska jira ma dhalinyarada iskale mise wax iskale dadka leeliska hayo oo ama siyaasiyiinta ahdeen ama dhaqanka ahdeen ama ganacsatada wax haysto waaweyn ha ahdeen horta khaladka yaa iskale su-aasha arrintaas waxay rabaan in marka la saxo innagu markaanu hoggaamiyaasha dhalinyarada ahayn waxyaalo badan baa wax ka qaban waxaan wax ka qabanay wacyigelinta waxbarashada xitaa waxaan sameyn jirnay arrimaha caafimaadka kale dhakhaatiirta kale intaa u tagno contribution inaan dhexdeena aan ka aruno inaan isbitaalo yacni ku caawin jirnay waxaan wax ka qabanay bilicda tusaale ahaan gobollada dalka inta badan magaalooyinka weyn oo kale malahan dhir iyo geedahan yacni dhirta waaweynka ah marka waxaan u sameyn jirnay in meelaha fiyaalaha kale ama meelaha istraatiijiska aan dhir ku beerno kharash baa nooga bixi jiray waqti baa nooga bixi jiray kulli wax anaga isku qabnay wax anaga contribution aan dhexdeen aanu sameynay aan wax ku sameyn jirnay arrimahaas oo dhan marka waxaan ka qaban jirnay dhaliis marka anuu xilligaas ilaa hadda aan aaminsanahay inay leeyihiin dadka siyaasiinta ah ama heer federaal ama heer dowlad goboleed ama ganacsatada ama dhaqanka aadan oo inagu markaan fikradii la nimaano waqtigan aan ku bixino aqoontii iyo fikirkiina aanu keenno waxaan weynay taa kula naga koraysa xitaa mararka qaarkood waana la khilaafin jiray marka anigu dhaliisha waan dhalin inay jirto waa qabaa laakiin dhaliisha dhalinyarada soomaaliyeed ma lahan waxaa iska leh dadkaas aan hore usoo sheegay waa mahadsantihi aad iyo aad mahadsantihi
daahir een wax hormar oo lagu talaabsanay ma jiraan baad tiray waa dagaysanaysaa Yuusufna wuxuu leeyahay dhalinyaradu wax badan bay ka qabteen een arrimaha dhalinyarada inkastoo sidii la rabay aanay gaarsiisnayn adiga muqo muuqata haba yaraatee in dadaal badan ay sameeyeen ee ururada dhalinyarada ka jira ee Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya
Seenab saaxiibkay waa dhageysanayay adiguna aad iyo aad baa mahadsan tahay marka aynu fiirino de Soomaaliya waynu joognaa oo waxa weeye Soomaali baynu nahay waynu iska warqabnaa xamar iyo gobolada dalkaba waynu joognaa wax la taaban karo oo la oran karo ururada dhalinyarada Soomaalida oo dhalinyarada Soomaaliyeed ururada qayb ayaga ka mid ay leeyihiin ururada dhalinyarada Soomaaliyeed dow waynu wada ognahay oo waxa weeye daruur da'is isma qarista baa liiraada wax la taaban karo oo ay yiraadeen waa la qabtay oo ay qabteen oo inoo muuqda ma jiraan ama wax hormar lagu talatay tilaabsaday tusaale yar hadda hadii aan ku siiyo oo meel fudud aynu aan kaabso adiguba waa ka warqabta ama Soomaalida badankeedu waa ka warqaba urur dhalinyaro oo ummada Soomaali dhalinyarada Soomaaliyeed waa dad fiican waa dad horumar sameyn kara waxaaga haday jiraan laakiin dowlad la'aantu dhibka inoo keentay iyo musuq jira baa waxay keentay wixii inay wax lagu qaraabto ay noqdaan laakiin wax horumar aan laga sameyn marka hal qodob oo la oran karo ururada dhalinyarada Soomaaliyeed way sameeyeen oo sax ah oo lagu amaani karo oo qodob hebel iyo qodob hebel la oran karo ma jiraan marka anigu waxaan aaminsanahay wax horumar inuu sii jirin
haye Yuusuf
Seenab adiga iyo saaxiibkii daahir mahadsantihiin horta shaqo walba oo la qabto culayskeeday leedahay culays waa jiraa meeshii laga filayay in dhalinyaradu ay tagto gaabis waa jiraa laakiin su-aashu waxay tahay khaladka jira iyo culayska jira ma dhalinyarada iska leh mise wax iska leh dadka leaderska ahay oo ama siyaasiinta ahayn ama dhaqanka ahayn ama ganacsatada wax haysto waaweyn ha ahdeen horta khaladkii askale su-aasha arrintaas waxay rabaan in marka la saxo inagu markaanu hogaamiyaasha dhalinyarada ahayn waxyaala badan baa wax ka qaban waxaan wax ka qabanay wacyigelinta waxbarashada xitaa waxaan sameyn jirnay arrimaha caafimaadka kale dhakhaatiirta kale ayaa intaa u tagno contribution inay dhexdeena aan ka arurno inaan isbitaalo yacni ku caawin jirnay waxaan wax ka qabanay bilicda tusaale ahaan gobolada dalka inta badan magaalooyinka weyn oo kale malahan dhir iyo geedahan yani dhirta waaweynka ah marka waxaan u sameyn jirnay in meelaha fiyaalaha kale ama meelaha istraatiijiska aan dhir ku beerno kharash baa nooga bixi jiray waqti baa nooga bixi jiray kulli wax anaga isku qabnay wax anaga contribution aan dhexdeena aanu sameynay aan wax ku sameyn jirnay arrimahaas oo dhan marka waxaan ka qaban jirnay dhaliis marka anuu xilligaas ilaa hadda aan aaminsanahay inay leeyihiin dadka siyaasiinta ah ama heer federaal ama heer dowlad goboleed ama ganacsatada ama dhaqanka aadan oo inagu markaan fikraddii la nimaano waqtigan aan ku bixino aqoontii iyo fikirkiina aanu keenno waxaan weynay taa kula naga koraysa xitaa mararka qaarkood waana la khilaafin jiray marka anuu dhaliisha waan dhalin inay jirto waa qabaa laakiin dhaliisha dhalinyarada Soomaaliyeed ma lahan waxaa iska leh dadkaas aan hore usoo sheegay waa mahadsantihi aad iyo aad mahadsantihi
isku xirnaan la-aanta dhalinyarada iyo guud ahaan dhibaatooyinka jira sidee looga gudbi karaa isla markaana ay dhalinyaradu u hiigsan karaan horumar iyo waxqabad muuqda dahar adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodan isla soo gaarnay
Seenab waa mahadsantahay saaxiibkiin uu mahadsan yahay horta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ururada Soomaaliyeed waa laba kala gedisan weeye dhalinyarada Soomaaliyeed waa jirtaa dhalinyaro iskood intay isku abaabulay محقبتي لكن سأرفض يا دليل هذا وأكل الله أنا ودليل شو حاسس وتشيدني يا وحوي أرفض الصوماليات لما كشجعنا يا ودليل هذا وحي قبتين قال يعني أقول له طلع سنكر مشت لكن سدليل الصوماليات وعيب إسكو إسكو حلقامة أو حوي عيب أنا أوردي يحبك ويسكرين هل يمل يا ربي يصدق يا حقق التواشيران لكن س وحل وجود بكرة مركان حلقة عين وصل فيه إنه على وجود بكرة وحوي جروب كان اللي يرضى ورفض فرحه بدن وطيادة درن الشياجنا هي إني عوشوا ده وبدلان إن اللي يرضى قبل الله تشوفته يكت اللي يرضى عاصم ده تشوفته أي وحقبض وصوب بنيجان ayagoo waliba wuxuudu aysan ahayn NGO lagu qaraabanahay ama ciyaal lagu korsanayo wuxuudu ay yihiin wax qabad dhalinyarada Soomaaliyeed 175 weeye hadii marka ay jirto in ururada nimanka sheeganaya ay wax dhab ah dhalinyarada dhexdeeda wacyi gelin ay ka sameeyaan shaqadoodu dhab ay tahay demaba aragnaa hadda way sheegtaan laakiin meel wax ka qabteen iyo meel kale ay joogaan ma jirto marka in ayaga laftigoodu waxa wshoodi daacad ay ka dhigaan waxa weeye hadii isbeddel ay jiraan inta dhalinyarada isku timaado gobolada iyo caasimada shir dhalinyarada la qabto hawl dhab ah oo ii sheeg wax qabada loo dhaqaaqo dhalinyarada Soomaaliyeed waxa weyn bay dalka ka bedeli kartaa hadii wax qabad uu jiro oo isku xirnaan ay jiro laakiin hadda hoggaan dhalinyaro waa magacyaalo waxa weeye waa lagu qaraabtaa anigu aaminsan laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed shir weyn dhalinyarada Soomaaliyeed ay leedahay in gobolada maamul goboleedada iyo caasimada meel kamida lagu qabto markaasna ay ayagu ay isdoortaan oo cidda dhalinyaradan wax ka bedeli karta ama horumar u jeedin karta dalka iyo gudihiisa iyo dibadiisaba ay doortaan laakiin cidda hadda dhalinyaradu ay dooratay ma jirto shakhsiyaad ayagu dangaaralay weeye waxa hawshan isku dubaritay marka shuruu bay u baahan tahay wacyigelin bay u baahan tahay dhalinyarada la isku keeno bay u baahan tahay marka ka bacdi wax wanaagsan waa iman karaan
xubintii dooda gaaban maanta intahay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay gudoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha dhalinyarada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Sayna Babukar iyo xubinta dooda gaaban oo Muqdisho kusoo diyaarisay ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna isla Muqdisho waxaa wararkii dhinaca ciyaaraha ka soo diray Maxamed Cali Xidir.
waxaan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalaba ina kaga yimaada magaalada Muqdisho barnaamijka inta badan waxaa ku faaqnaa horyaalada xiisaha badan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga iyo La Liga Spain inta badan barnaamijka waxaan ku faaqnaa kulamada la ciyaaray waxaana galabti kala qayb galaya Dalmar Cabdulqaadir Jamcaale oo wax badan ka qora ciyaaraha iyo sidoo kale Ismaaciil Maxamed Xasan oo isna tabiye ciyaaraha iyo Farxiyo Daahir Maxamed oo wax badan ka qorta ciyaaraha dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA su'aasha ugu horeysa hadii aan ku bilowno Dalmar Cabdulqaadir Jamcaale maxaa laga bartay ciyaaraha la ciyaaray
aad iyo aad ayaan mahadsantahay gentleman marka la eego ciyaarihii la ciyaaray inkastoo horyaalka England Premier League halka lagu sameeyay kulamada qaar laakiin waxaa la ciyaaray kulamo ay ka mid ahaayeen kulankii ay ciyaartay kooxda Manchester City kulankeeda wuxuu ahaa kulan loo filayay in uu sida ay ugu wanaagsan uguna fiican ay ku sii socon karto waxaana ay ka sameysay wax qurux badan iyadoo oo mar kale Eden Haaland uu shabaqa u gaaray oo ay kooxdu aad u sii socotay marka laga sii gudbo kulamadii kale waxaa ka mid ahaa kulan ay ciyaareen kooxaha Tottenham iyo Leicester City kulankaasi Tottenham waxaa lagu qiimeynayaa maadaama Leicester City ay ka mid tahay kooxaha ugu hooseeya England Premier League seasonka 2022-2023 in ay celi kareyso Tottenham laakiin tii ma dhicin oo wax ka badan 5-2 ayaa looga adkaaday kooxda la yiraahdo dawacooyinka lagu naaneeyo sidoo kale kulamadii ugu dambeeyay marka England Premier League halka looga tago Spain ayaa ka oo kala la ciyaaray Real Madrid way ciyaartay Barcelona way ciyaartay haddana saasay kulamada qaar kood waxay la yimaadeen wax fiican laakiin xaaladii ugu adag waxa ka dhacay aniga marka la eego kulamadii koori ugu waayna iglam ee baalkii horyaalka Serie A dhamaantood gool dar la wada biday
oo fugu soo noqon doona Ismaaciil Maxamed Xasan Arsenal iyo Manchester City ciyaaray Arsenal hoggaankii heesa dadal xoog leh la soo baxday haye
waxa ma san tahay mahad Arsenal sanadkan waxay la soo baxday xilalad caadi ahayn toobadeeda inkastoo ay la soo wareegeen saankii Man City qaatay laba weyn ay kala soo wareegeen Arsenal sanadkan aadi aadi u kacsan tahay Arsenal sanadkan waxaan rajaynayaa inay qaadi doonto horyaalka Premier League sababtoo ah sanadkan ciyaareedkan Manchester United ayaa ka badisay naadi kale oo ka badisay ma jirto hoggaankana ayaa la hadeeyso kormada qaranka ee la socota waxa uu bixinayaa naadiga Tottenham inkastoo aan rajaynayo aanan dareemi inuu yahay waxaan rajaynayaa inay Arsenal sii badin doonto horyaalka sii ahaan doonto inkastoo aan rajaynayo markay City isku bixi doonaan inay Arsenal sii badin doonto Haaland sanadkan ane ahaan ahaan sanadkan waxa sidee ilaa haddii naadi zaid uu mus arkin laakiin sanadkan waxa rajaynayaa Haaland kulmada qaar sida Liverpool iyo Arsenal United ma ku horimaado in la celin doono Haaland waxa caadi haddana City oo ayadana Premier League yahay booriga baas oo haddana diib geysa laga keeno Haaland aayad kale meesha ma ku ahaani
Farxad Dar Maxamed horyaalka xisaab badan ee Premier League wax badan baa la ciyaaray iyadoo Serie A dalka Talyaanigana la ciyaaray kulamo aad u waaweyn annagu la leegaha sii gudbi doona ayay soo dhawow maxaa laga bartay ciyaaraha Serie A
aad u maasan tahay kooxoyinka Serie A horta ciyaaray Juventus waa laga badiyay Inter Milan waa laga adkaaday Roma waa la garaacay Jose Rosso qaatay si la mid ah AC Milan qudheed waa la garaacay oo Napoli tan kale ciyaarisay dhamaan gool dirooyina qabay Inter Udinese garaacday marka dhamaan horta kooxuhu waa ay liitaan marka laga reebo Napoli tan ku firfircoon haatan hoggaanka haysa Atlanta qudheed waa isku dhibco labadood hoggaanka hayaan laakiin Napoli tan ka farqi goolal ku haysa Juventus waa tan ugu liidatada san dhig karno AC Milan Inter isma dhamaan xalay AC Milan oo xalfiirini hadii Napoli ay la awood dhigi karto oo maadaama ay ka fashilanta laakiin AC Milan waa la garaacay oo laga adkaaday Inter Udinese garaacday dhamaantood waa elite marka horyaalkaasi sanadani waxaan isleeyahay ammo dhan kala koox kale uu aasan karaa AC Milan oo midifaacan kartaan aniga isleeyahay Juventusna ama ay way karta Champions League in xil ciyaareedka dambe uu soo baxdo aan aragti ahaantii
ugu dambeyntii dalmar Barcelona iyo Real way wada ciyaareen oo wada badiyaan haye maxaa laga bartay horyaalka xisaab badan ee La Liga
marka aan eegno La Liga dalka Spain waxaad moodaa in xaalad aad u adag labada kooxood ay ligan ay isku jaalan jigareenayaan oo qolo walba ay qolada kale ay doonayso sidii horyaalka ayadu ay ugu tartami lahayd laakiin kooxda Barcelona iyo Real Madrid hadda awood ahaan markii la isku bacdhigo kaliya waxa lagu qiimeyn karo waa kulankooda El Clasico markii labada kooxood ay isku wajahaan labadaas kulan ee El Clasico oo home iyo away ay u kala ciyaarayaan kooxdii guusha ay xageed u badatay ayaa horyaalkana laga yaabaa inuu la galbado
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba kuwaas waxay ahaayeen Dalmar Cabdulqaadir Jimcaale Ismaaciil Maxamed Xasan iyo Farxiye Daahir Maxamed oo dhammaantood bay igala qayb galayay barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA tan iyo kulan dambe waa mahad Cali Xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cali Xidir iyo wararkii ciyaaraha toddobaadka ayaad maqlayseen oo ni kaga imaanay laanta Soomaaliga VOA Muqdisho ay ku soo diyaariyay gabagabadii daacadda hayaano ku sii saqayna haatana qodobada warka caalamka ugu weyna waxa uu ahaa aaska qaran ee boqoradda Elizabeth II ayaa sanintan waxaa lagu qabanayaa hooyga taariikhiga ah ee Westminster Abbey ee London meedkeeda ayaa tan iyo arbacadii waxa uu yaalay hoolka Westminster kumanaan dad ah ayaa halkaas ku booqday Boqoradda ayaa la sheegay in ay gacan ku lahayd qorsheynta qaar ka mid ah tafaasiisha sagootinteeda ugu dambeysa Westminster Abbey sidoo kale waxay ahayd halkii lagu boqray Elizabeth sanadkii 1913kii iyo halkii uu ka dhacay arooskii dhexmaray iyada iyo Prince Philip sanadkii 1907kii guud ahaanna idaacaddii galabnimo ee laanta af-soomaaliga v o a oo idinla socodsiinaysay cashi ibraahim aadan ayaa intaasi ku eg intaan mar kale hawada ku soo noqonayno caawa toddobada waxaan dhammaantiin idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo